Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Pěkný den, vážení a milí přátelé, hlásí se vám Letem světem mini, což je zkrácený pořad Letem světem internetem a obvykle obsahuje jeden či dva články, které nás zaujaly a se kterými jsme nechtěli čekat až do pravidelné relace. Přejeme vám příjemný poslech. Ještě jednou příjemný den, milí přátelé, hlásí se studio Lípa Praha a Iveta Richtaříková a v dnešním Letem světem mini si přečteme jenom jeden článek, ale za to velmi výživný, velmi důležitý. Článek vyšel na protiproudu 12. ledna 2017 a má titulek Světová ekonomika na kraji propasti. Největší bublina historie praskne v roce 2017. Hodný Obama a zlí konzervativci. Výbuch umožní zrození světové měny. Donald Trump jako volavka, lze zabránit katastrofě. Brandon Smith, americký nezávislý novinář a ekonomický komentátor, shrnuje zkušenosti vyplývající z desítky let pozorování trhů a dochází ke krajně důležitému závěru. Pohádka o nové normě v uvozovkách v oblasti ekonomiky je už tak stará, že si na ni většina lidí prostě zvykla. Zdá se jim, že katastrofální stav světového finančního sektoru je prostě normální. Lidé jsou obecně daleko méně znepokojení, než by měli, ačkoliv se základy ekonomiky potácejí a klesají pod tíhou celosvětově mizerné poptávky a historicky nejvyššího veřejného dluhu, který centrální banky ještě zhoršují, neustálým pumpováním dalších hromad peněz do oběhu. Přesto se nikdo nebojí, dokonce mají všichni pocit, že není čeho se bát. Proč taky? Zvládli jsme přece skoro 8 let bruslení na tenkém ledě, tak proč bychom neměli vybruslit dalších 8 let piruet ve stejném duchu? Jenže to je mírně řečeno omyl a následky budou katastrofální. Podtitulek Jak změnit zlato v olovo. Elity celosvětového bankovnictví zvládly, co si přece vzali, totiž dovést ekonomiku na pokraj zhroucení a pak ji tam nechat viset tak dlouho, dokud si veřejnost v takzvaně vyspělém světě nezvykne, že na hraně propasti lze celkem pohodlně žít. Proč by něco takového dělali? Abychom pochopili celkový obraz, což se bohužel průměrnému člověku dneška povětšině nedaří, protože se tím odmítá zabývat. Musíme nejprve pochopit, že ekonomika dnes je především záležitostí davové psychologie. Jinak řečeno, že světová ekonomika je sama jen nástrojem nebo spíše zbraní, s jejíž pomocí mezinárodní finanční elity ovlivňují veřejné mínění a emoce publika. Abychom mohli začít vnímat, jak a především proč funguje celý ekonomický systém tak, jak funguje, musíme si uvědomit, že k jeho pochopení dávno nepotřebujeme jen ekonomickou vědu, statistiku nebo tržní principy. Především je třeba rozumět způsobu, jakým je možno manipulovat lidským chováním a vědět, že v zrcadle ekonomických nástrojů sledujeme především řízenou přeměnu společnosti slovem i silou, využitím chaosu i řádu. Ekonomie je tak trochu alchymie a mágové z řad finančních elit mají při svém pokřiveném vnímání pocit, že právě mění olovo ve zlato. Stejně jako v alchymii jsou tyto představy jen metaforou pro proměnu lidského vnímání světa. Pro globalisty, kteří stojí v čele velkých finančních institucí, je sociální inženýrství zkrátka formou magie. Mají pocit, že tvoří umění, něco jako architekturu ve trochu větším měřítku. Jenže ve skutečnosti o žádné architektonické dílo nejde. Skutečné umění, kterým je i architektura, vyžaduje u tvůrce jistou vnitřní moudrost a empatii. Ale architekti nového světového řádu ve skutečnosti umějí a dělají jen jedno. Rozbíjejí stávající systémy vytvořené původně svobodnými národy a jednotlivci a jejich Střepy pak skládají do mozaiky, která je charakterizovaná nedostatkem svobody a dalších pro ně zajímavých věcí. Kdybychom jim dali Monu Lízu nacpou ji do skeneru, pak do skartovačky a z počítače vyjede standardizované dílo v uvozovkách ve formě omalovánek pro dospělé. Jediné, co ve skutečnosti dokážou, je měnit zlato v olovo. A také to dělají. Podtitulek: Jak vysvětlit nevysvětlitelné? Pokud by to nebyla pravda, pak by totiž nikdy nebylo možné pochopit zdánlivě absurdní a nevysvětlitelné chování celého finančního systému, v němž žijeme. Přesně tak to nemohou pochopit všichni, kdo nevěří na vliv globálních elit na trhy a kteří stále trvají na tom, že světovou ekonomiku ovlivňují především principy takzvaného svobodného trhu. Základním nástrojem manipulace je psychologický nástroj zvaný zotavení finančního systému. S jeho pomocí se vytváří jak podhoubí pro změnu, o níž ve skutečnosti jde, tak falešné obrazy, které jsou pro ně zásadní. Tak například Bloomberg, mimochodem základní propagandistický nástroj architektů NVO, publikoval nedávno historku, kterou jsme od té doby viděli všude v mainstreamu. Totiž, že při odchodu Baracka Obamy z prezidentského úřadu je ekonomika Spojených států v mnohem lepší kondici, než když Obama nastupoval. Podtitulek: Pohádka o hloupém Fedu. Kdo měl k dispozici některou z mých analýz v posledních 6 měsících, nemluvě o těch 10 letech, které jim předcházely, asi ví, co soudím o současném stavu ekonomiky USA i o tom, co se s ní nutně stane. Pro ty, kteří to dosud netuší, je nutné stručné shrnutí. Od 90. let až do roku 2007 vyráběla americká federální rezervní banka Fed obrovitou dluhovou a derivátovou bublinu. Dělo se tak umělým snižováním úrokové míry v oblasti trhu bydlení. Alan Greenspan, který tehdy Fedu předsedal, otevřeně v různých rozhovorech přiznal, že centrální banka USA věděla, že se na trhu tvoří nerozumně obrovitá bublina. Tvrdí ovšem také, že si ve Fedu mysleli, že negativní faktory časem vyvanou. Úchvatná pohádka, kterou nám neustále hoši z Fedu cpou do hlav, totiž, že byli zkrátka příliš hloupí na to, aby pochopili, že bublina, kterou sami pomáhali vytvořit, jednou praskne, je pro ně přijatelnější, aby veřejnost věřila, že jsou nekompetentní. Jediné další vysvětlení totiž je, že se chovají záměrně ničivě. Nízká úroková míra poháněla soukolí různých finančních cenných papírů a derivátů krytých hypotékami na bydlení, jejichž základem byly biliony dolarů půjček poskytnutých lidem, nemajícím ani možnost, ani úmysl je kdy splatit. Fedu v tomto počínání asistovaly ratingové agentury, jež bez mrknutí oka vysoce toxické dluhy po léta hodnotily jako AAA. Spoluviníkem je i Komise pro cenné papíry, která nikdy nevyšetřovala obvinění z manipulace jměním či zlého úmyslu. Že šlo ze strany SEC, to je ta Komise pro cenné papíry, Securities and Exchange Commission, čili SEC neboli SEC, de facto o korupční jednání, je zřejmé z výpovědi whistleblowera z řad komise Garyho J. Equiryho. Ten už v roce 2006 varoval veřejnost před nebezpečnými dluhy a manipulací v bankovním sektoru. Varoval rovněž před kolapsem trhu s deriváty a zmiňoval i to, že jakékoliv dosavadní vyšetřování SEC, neboli SEC, Komise pro cenné papíry, úspěšně mařila. Podtitulek: Nezbytná recese číslo 1. Celá šaráda vyústila v tzv. Velkou recesi z let 2007-2008. Fed spolu s mnoha dalšími centrálními bankami po celém světě nejprve vykouzlil krizi. a pak nabídl řešení v uvozovkách. Tím měl být masivní tisk peněz, jež byly následně využity k nákupu toxického dluhu, státních dluhopisů, akcí velkých firem a obecně všeho, co na trhu nebylo přibité k podlaze. Jenže takzvaná záchrana krachujících bank a kvantitativní uvolňování, tištění nekonečného množství nekrytých peněz byly ve skutečnosti jen zástěrkou pro mnohem větší akci. Ať se to jmenovalo jak chtělo, v zásadě šlo o jediné, poskytnutí dalších bilionů dolarů rychlých půjček, takzvaných denních peněz, korporacím doma i v zahraničí. Nekonečná řeka peněz vyrobených z ničeho a krátkodobě napumpovaných do společnosti za téměř nulový úrok. Byly to právě tyto půjčky, které umožnily mezinárodním gigantům obejít gigantickou černou díru v oblasti derivátů, jež mezi nimi v té chvíli kolovaly. Za vykouzlené peníze mohly místo toho zpětným odkupem akcí snížit počet vlastních akcí na trhu a uměle vyhnat ceny vzhůru. To způsobilo raketový růst na akciových trzích, které se z předsmrtného stavu náhle ocitly na historických maximech. Mezitím byrokraté ve vládě těžce dřeli na manipulaci statistik, které pak zcela falešně ukazovaly na zlepšení stavu ekonomiky. Akciové trhy se totiž daleko lépe řídí než makroekonomické ukazatele, ale i ukazatele lze špatně interpretovat v uvozovkách. A tak nějaká ta čísla unikla veřejné pozornosti a ačkoliv jsou pořád problémy s poptávkou i nabídkou, celosvětově nemá veřejnost tušení, že kolaps, který začal v roce 2008, nikdy neskončil. Byl jen převeden do tempa velmi zpomaleného filmu. Nízké úrokové sazby Fedu, především u půjček denních peněz, dovolily americké ekonomice sunout se fiktivně dalších 8 let přískoky vpřed. A současně, jakoby mimochodem, nechali důkladně zbohatnout horní desetinu promile občanů. Jenže teď právě sledujeme změnu strategie v přímém přenosu. Problém spočívá v tom, že podobné zásahy do ekonomiky jsou jako potraviny, mají omezenou životnost. A ačkoliv můžete statistikami manipulovat a přifukovat nějakou dobu akciový trh, nakonec musíte čelit důsledkům. Ani ekonomika nemůže popřít gravitaci a tak zákonitě spadne. Což ovšem je zjevně součást plánu. Původní kolaps byl totiž jen předehrou k daleko většímu plánovanému představení. Byl nezbytný. Bez něj by centrální bankéři nikdy nepřesvědčili americké voliče o tom, že je třeba tisknout tak obrovská kvanta bezcenných papírků zvaných stále dolary. Podobná fiskální bublina totiž ohrožuje stabilitu dolaru a s ním celé národní ekonomiky. Podtitulek: Příprava na velký restart. Důsledky původního pádu trhů z roku 2008 by byly sice ošklivé, ale nikoli nepřekonatelné, jenže se nacházíme v situaci o 8 let a několik bilionů dolarů dluhu později, nehledě na horšící se geopolitickou situaci a největší akciovou bublinu všech dob. Rozměry kolapsu, který trhy čeká, jsou skutečně nedozírné. Smyslem celé finanční apokalypsy bude vygenerovat takový chaos a zoufalství, že bude veřejnost donucena souhlasit s neobvyklými v uvozovkách řešeními situace. Ta už mají samozřejmě globalisté dávno připravená a dokonce o řadě z nich psali už dávno ve svých médiích, jako je The Economist. Jaká jsou to řešení? Především ustavení celosvětové měnové a ekonomické unie pod správou Mezinárodního měnového fondu a postupné zavedení jednotné měny. Zvláštní práva čerpání Mezinárodního měnového fondu by přitom hrála roli oslího můstku, jenž by uzamkl národní měny v harmonizovaném směnném kurzu na tak dlouho, dokud by se nestaly zbytečnými, zaměnitelnými a zbytnými. Problém ovšem je, že globalisté něco podobného nemohou uskutečnit jen tak zčista jasna. Riskovali by totiž, že je jejich ovečky v uvozovkách správně obviní ze všech nutných ztrát, které budou, ty nutné ztráty jsou opět v uvozovkách, takže že je obviní ze všech nutných ztrát, které budou průvodními jevy velkého globálního restartu. Proto potřebují bílého koně. A teď si, přátelé, držte klobouky, jedeme z kopce. Podtitulek: Trump na bílém koni? A proto zatleskejme. Na scénu právě přichází Donald Trump, britské referendum o Brexitu a populistická v uvozovkách lidová hnutí v Evropě. Celou první polovinu roku 2016 varovali globalisté non-stop, že vzestup populismu, tedy konzervativců a hnutí volajících po ztracené suverenitě státu i jednotlivce, skončí mezinárodní finanční katastrofou. Skoro jako by věděli, jak dopadne Brexit a že Donald Trump vyhraje volby. Posledních 6 měsíců tvrdím, že globalisté celou dobu počítali s možností, že dovolí konzervativcům dostat se k moci, že dovolí možnost Brexitu a vzestup Donalda Trumpa, těsně předtím, než vytáhnou ze zástrčky finanční umělé dýchání, které celý systém dosud udržuje při životě. A podle všeho to už spouštějí. Fed alespoň začal se sérií zvyšování úrokových sazeb, které okamžitě odstraní záchytnou síť denních půjček společnostem a tím vyřadí z provozu akciový trh. Varoval jsem před podobným scénářem už před rokem, kdy se všichni dušovali, že záporné úrokové sazby a čtvrté kolo kvantitativního uvolňování jsou od nás, co by kamenem dohodil. Taková je dnešní situace. Zajímavé je, že v článku, který jsme už zmínili, Bloomberg používá klasickou taktiku, totiž že kouskem pravdy uvede v zásadě lživou v uvozovkách informaci. Píše totiž: výzkumy naznačují, že směřování ekonomiky ovlivňují faktory, které jsou mimo kontrolu jakéhokoliv amerického prezidenta nebo jeho vlády. Je ale jisté, že v myslích voličů nastupující prezident Donald Trump bude zodpovědným za vše dobré i špatné, neboť to bude pokládáno za výsledky jeho politiky příštích 4 let. Podtitulek: Jsme už jen nájemníci u Wall Streetu. Příběh o zotavení ekonomiky, který jsme vídali a slýchali od roku 2008 do dneška, byl zásadní pro agendu globalistů. Velká část veřejnosti totiž musí věřit, že za vlády socialisty a oddaného globalisty Baracka Obamy byl všeobecný trend v ekonomice pozitivní a věci šly k lepšímu. Vzestup konzervativních hnutí dneška skvěle připravuje scénu pro velký restart pod taktovkou Mezinárodního měnového fondu. Vina za něj bude svalena na konzervativce, ačkoliv samozřejmě za pád, který se připravoval 2 desetiletí, povětšině vůbec nemohou a nemají s ním nic společného. Příští příběh bude tedy takový, že svět šel správnou cestou, než přišel Brexit, Trump a populisté. Bude se tvrdit, že globalismus fungoval, ale konzervativci ho svým sobeckým úsilím o národní suverenitu pokazili. Po finálním zhroucení bude následovat obrovitá vlna chudoby a násilností, nejspíš se značným počtem obětí. Jediným řešením v uvozovkách ovšem bude návrat k fungujícímu zase v uvozovkách globalismu v extrémní podobě, a totiž k totální centralizované globální společnosti. Důvodem bude, aby se podobná tragédie už nikdy neopakovala, zase v uvozovkách. Bloomberg hezky tomuto scénáři nahrává, když tvrdí, že Trump zdědí po Obamovi podstatně lepší ekonomiku než tu, kterou podědil jeho předchůdce. Jenže tak trochu zapomíná zmínit fakt, že většina statistik, kterými měří zlepšení v uvozovkách ekonomiky, je podvodná. Například reálný růst HDP Spojených států není 2%, naopak došlo k 2% poklesu. Tedy alespoň pokud započítáme pokřivení statistiky, jako například vládní investice, které se počítají do HDP i přesto, že vláda sama ve skutečnosti vůbec nic neprodukuje, pouze fiktivní bohatství přerozděluje. Kromě toho například Bloomberg tvrdí, že se zlepšila úroveň nezaměstnanosti, aniž započítá 95 milionů Američanů, kteří jsou bez práce již tak dlouho, že vypadli z oficiálních statistik a proto je už nelze označit za nezaměstnané. Dalším výtečným tvrzením je, že trh realit se vzpamatoval. Naprosto jej nezajímá například prudký pokles prodejů rodinných domů a fakt, že procento Američanů vlastnících dům je tak nízké, že se musíme vrátit až do roku 1965, abychom našli stejná čísla. Nezmiňují se také o tom, že růst v uvozovkách prodeje rodinných domů během Obamovy vlády spočíval na korporacích jako Blackstone, které skupovaly domy a dělaly z nich nájemní bydlení. Trh nemovitostí dnes netáhnou jednotlivci nebo rodiny hledající bydlení, ale korporace, které se snaží vyhnat ceny bydlení vzhůru. Amerika dnes už fakticky bydlí v nájmu u Wall Streetu. Podtitulek: Hraje Trump s globalisty? Donald Trump si mezitím bezděčně či vědomě sám kope hrob. Snaží se totiž strhnout na sebe zásluhu za ekonomickou prosperitu. V týdnu před Vánoci vystavil na Twitter následující příspěvek. Svět vyhlížel dost ponuře, než jsem vyhrál. Nikde žádná naděje. Teď trh stoupl skoro o 10% a hodnota vánočních nákupů tvoří přes bilion dolarů. Je to nesmysl, i pokud by to byla jen obrana před masivními útoky médií. Jenže kdyby měl trochu rozum, nesnažil by se vypadat, že je zodpovědný za vzestup, který se děje na základě největší akciové bubliny v historii trhů. Tedy pokud nespolupracuje s globalisty sám. A já se obávám, že tomu tak dost dobře klidně může být. Konec konců neustále tvrdil, jak vysuší bažinu v uvozovkách ve Washingtonu i na Wall Streetu a pak si budoucí kabinet předspal bankéři. Potom by ovšem jeho vyjádření dávala dokonalý smysl. Dobře by totiž věděl, že má sehrát roli padoucha nezodpovědného maniaka, který si ukousne moc velké sousto a selže. Možná jde o největší geopolitickou hříčku dneška. Její konec, či přinejmenším dramatický začátek konce, budeme sledovat již v letošním roce. Téměř jistě přijde akt nazvaný Smrt falešné prosperity a zánik konzervativismu. Tedy, pokud se nám nepodaří dostatečně rozšířit informaci o tom, že se tak má stát, jediná možnost, jak zabránit v realizaci tohoto šíleného plánu, je totiž říci o něm dostatečně velkému množství lidí. Včas. A to je konec tohoto článku, milí přátelé, a není to samozřejmě nic povzbudivého, na druhou stranu také nic, co bychom nevěděli nebo alespoň netušili. A mě na tom zaujal zejména ten konec, který se týká Donalda Trumpa, protože víte, že jsme o tom hovořili už několikrát. Valerie Pjakin tvrdí, že Donald Trump je koněm globalistů, a já, což už je mnohem méně významné, ale já si to myslím také. Stejně tak Valerie Pjakin říká, že Brexit byl původně v plánu, potom se změnila situace, takže to chtěli vzít zpátky elity, ale bohužel ten proces už byl nastartován směrem, bohužel pro ně, proces byl nastartován směrem k Brexitu. Informační základna už byla položena, takže ten proces už nešlo zastavit. To, aby k Brexitu nedošlo, si zajistili elity tím, že jmenovali ministerskou předsedkyní Terezu Mayovou, která má udělat údajně špinavou práci. Takže k tomu Brexitu, k tomu skutečnému vystoupení Velké Británie z Evropské unie nejspíš nedojde, nebo nevíme, ale zatím se skutečně nezdá, že by Británie činila kroky, které k tomu směřují. A pokud si toto všechno dáme dohromady, tak vidíme, že ta situace, doufejme tedy, že nedospěje ke třetí světové válce, ale každopádně to, co se děje, je v souladu s plány globalistů na globalizaci, na globální schudnutí obyvatel a podobně. No a ty závěry, které činí Brandon Smith v souvislosti s Donaldem Trumpem, tak to částečně odpovídá těm informacím, které jsme se dozvěděli od Valerie Pjakina, ale tady jde pan Smith ještě o něco dál a vlastně si klade otázku, zda Donald Trump vědomně či nevědomně se možná propůjčí tomu, aby velký restart, který bude znamenat veliký ekonomický krach a schudnutí většiny obyvatel planety, tak aby tento restart mohl být uskutečněn a potom označen jako jeho selhání a společně s ním budou obviněny Brexit a takzvaní populisté. To není nic povzbudivého, nicméně je důležité o tom vědět. Osobně si myslím, že opravdu nenechávejte si větší množství peněz. Snažte se ty peníze, které máte, proměnit v nějaké hodnotné věci, které budou skutečně potřeba ve chvíli, kdyby k tomu ekonomickému krachu došlo. Tak milí přátelé, a tímto konstatováním ukončíme náš historicky první pořad Letem světem mini. Já doufám, že ten článek, který jsme četli a informace v něm obsažené pro vás byly důležité a že vám umožní se lépe nejen orientovat, ale i lépe rozhodovat v tom, co je pro vás v současné době dobré a důležité udělat pro vás a pro vaše rodiny. Mějte se moc krásně a já se těším brzy zase naslyšenou u některých pořadů Studia Lípa Praha.
To be free, I bet you.